Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү Оодо. АКШнын каржы министрлиги Бишкекте катталган Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салды.
Акыркы минимум 7 жылдан бери Газпром бизге единственный монопольный эксклюзивный поставщик. Андай болбош керек. Эң кеминде 3 поставщик болуш керек да.
Жалал-Абадтын Аксыр районунда 51 жаштагы аялдын өлүмүнө шек саналып, анын күйөөсү камакка алынды. Казакстанда жай тургундарды барымта алган окуя 2 кишинин өлүмү менен аяктады. Алдыда ушул темадагы баяндар бар. Аты жөнүм Түмөнбаев Жанаби уулу, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Каным Гүрөлкеевадан угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын жергиликтүү бийликтери жана маалымат каражаттары шейшембиде эртең менен украиналык дрондор Казан, Саратов жана Энгельс шаарларына чабуул койгонун өнөр жайышканаларына өрт тутанканын кабарлашты. Свобода радиосунун жазганы боюнча Татарстандын баш калаасында Газпромдун суюлтулган газ базасын өрт чалды. Астра басылмасы видеодон анын жайгашкан жерин аныктай алды. Татарстандын бийлиги украиналык дрондордун соккусунан газ цистернасы өрттөнгөнүн, өрт өчүрүлгөнүн, эч ким жабыркабаганын билдирди. Ага чейин жергиликтүү жашоочулар жана телеграм каналдар Казан Оргсинтез заводундагы ири өрт тууралуу кабарлашкан. Шаардын диспетчердик кызматы ал маалыматты бышыктаган жок. Казандагы аэропорттун иши убактылуу чектелди. Росавиация, Пенза, Ульяновск, Калуга, Тамбов жана Саратов шаарларына айрым каттамдар аткарылбай турганын эскертти. Ал эми Саратов облусунун губернатору Роман Бусаргиндин жазганына караганда 2 өнөр жай ишканасы жабыркады. Бирок кеп кайсы жайлар тууралуу жүрүп жатканы айтылган жок. Жергиликтүүлөр Энгельс шаарында мунай базасынын өрт чалганын айтып беришти. Ал жай 8 январда да бутага алынып, өрт 5 күндөн кийин гана өчүрүлгөн. Кыргызстанда ушул жылдын май айында электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттайт. Дагы алайык 1 киловатт саат электр энергиясынын наркы 1 сом 37 тыйынга чыгат. Бул тууралуу энергетика министри Талайбек Ибраев 14 январда Жогорку Кеңештин оттун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Ал эми электр жарыгын өнөр жай үчүн колдонгондор ушул тапта 1 киловатт үчүн 3 сом 18 тыйындан төлөсө 1 майдан тарта 3 сом 49 тыйынга чыгат.
Өзбекстанда 1 киловатт 2 сом 60 тыйын.
Элге.
Украинада 3 сом 90 тыйын. Азербайджанда 4 сом 70 тыйын. Казакстанда 4 сом 90 тыйын. Россияда 6 сом 60 тыйын.
Элге 4 сом 90
тыйын. Элге ушундай баасы.
Кыргызстанда ушул тапта 1 киловатт саат электр энергиясы 1 сом 11 тыйын, 700 киловатт сааттан ашык пайдаланган абоненттер 2 сом 39 тыйын төлөйт. АКШнын президенти Джо Байден Ак үйдөн кетер алдында тышкы саясатынын жыйынтыгын чыгарды. Анын айтымында Кошмо Штаттар экономикалык жана аскердик жактан кубаттуураак болуп калды. Орусия жана Кытай өңдү ири атаандаштардан мурдагыдан да озуп кетти. Байден Украинадагы согушка көп көңүл бурду. Биз Украинага Путинди токтотууга жардам бердик. 3 жылдан бери Путин стратегиялык максаттарына жете албай келатат. Украинаны багындыруу максатынан майнап чыга элек. НАТОнун билимдигине сокку ура алган жок, ири аймактарды өзүнө кайтара алган жок. Дагы көп нерсе жасалууга тийиш. Биз Украинаны таштап кете албайбыз. Украинаны колдоо үчүн Европада гана эмес, Азияда да жалпы элүүдөй өлкөнүн башын бириктире алдык деп айтты ал. Байден 2021 жыл кызматка киришкенде ага чейинки президент Дональд Трамптын тушунда начарлаган европалык өлкөлөр менен мамилелерди оңдоого Орусияга эмес Кытайга көбүрөөк көңүл буруу аракеттенген. Бирок Москванын кошуна өлкөсүнө каршы согуш баштап, Хамас Израилге кол салып Газада куралдуу жаңжал туталгандан кийин Вашингтон тышкы саясатындагы артыкчылыктарды өзгөртүүгө аргасыз болду. Байден НАТОну кеңейтүүнү жана бекемдөөнү Украинага көргөзүлгөн колдоону өзүн жетишкендиги арасында атады. Президент АКШнын коргонуу өнөр жайынын пайдубалына жаңы дем бергенин, ал тармакка 1,3 триллион доллар инвестиция салганын белгиледи. Америка кайрадан лидер болду деп айткан Байден эмки администрацияны ошол лидерликти сактап калууга чакырды. Жаңы шайланган президент Дональд Трамптын инаугурациясы 20 январда өтөт. Пакистандын коопсуздук күчтөрү дүйшөмбүдө Белужистанда 27 козголоңчуну жок кылганын билдирди. Associated Press агенттиги жазганына караганда, Качхи районунда чалгынчылардын маалыматына таянып, согушкерлер жашырынган жайларда рейд жүргүзүлдү. коопсуздук күчтөрүнүн билдирүүсүндө күч түзүмдөрүнө жана карапайым адамдарга каршы террордук аракеттерди жүргүзгөн террорчулар жок кылынганы, аларга буга чейин издөө салынганы айтылат. Өлтүрүлгөн согушкерлер тууралуу кеңири маалымат берилген жок. Пакистандын ал аймагында белуждардын жикчил топтору жана жергиликтүү талиптер иш алып барат. Көп жылдан бери кырдаал тынчыбаган, жаратылыш кендерине бай Белужистанда негизинен коопсуздук күчтөрүнө кол салуулар уюштурулуп келет. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү, Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан Имамидин Ташев 13 январдан баштап ачкачылык жарыялаган билдирди. Бул тууралуу ишкер 14 январда Бишкектин 1 майрандык сотундагы отурумда айтып, тергөө абагынын администрациясына жазган катын көрсөттү. Катта аталган тергөө абагында 20 декабрдан тартып абактагы шектүүлөрдү кыйноолор башталганы, текшерүүлөр күчөп, кечкисин электр жарыгы өчүрүлүп жатканы жазылган. Буга каршылык көрсөтүп, ачкачылык жарыялаганын билдирди. Жаз аткаруу кызматы ишкердин тергөө абагындагы кыйноолор тууралуу сөздөрүн четке какты. Ташев 2024-жылы декабрда ачкачылык жарыялап, 18 декабрда токтоткон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ташевти 2024-жылы 22 апрелде кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин бийликтик күч менен басып алуу беренеси менен айып коюлууда. Ишкер коюлган кинени четке кагып келет. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз боюнча маселе дээрлик чечилгенин билдирди. Бул тууралуу ал 14 январда Ошто ишкерлер менен жолугушууда айтты.
ЭТТН маселеси жоюлду десек болот. Болгону калды жана чоң крупныйга сигарет, арак, дары, нефть ушулардан болот жанагындай. Анан экинчиси импортеры деп коебуз. Алар да крупный, сырттан кирет. Тонна тонна вагон вагон алып келет. Аларды да көзөмөлдөйбүз. Макулсуңарбы ушуга? Макул. Анан завод фабрикалар, алар дагы чоң чыгарат.
30 декабрда өкмөттүн жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Садылбек Касымалиев бул маселе боюнча жеңилдиктерди анализдөө тапшырмасын берген.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Каным Гүлелкеева айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми окутурубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, АКШнын каржы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгы Бишкекте катталган Газпром Нефть Азия жана Мунай Мырза компанияларына санкция салды. Эки ишкана тең Орусиянын Газпром компаниясынын Кыргызстандагы туундуу ишканалары болуп саналат. Мунай рыногу жалгыз Орусияга байланган Кыргызстандын экономикасында мындай чаралар кандай таасир этет? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндап берет.
Америка Кошмо Штаттарынын жаңы санкциялары Газпром нефть жана Сургут нефти газ компаниялары, 180 ашуун мунай ташыган кемелер жана 10 мунай ишканалары, камсыздоо компаниялары жана энергетика жаатындагы орус аткаминерлерине багытталган. Расмий жарыяланган маалыматта бул чаралар орус мунайын сатуунун тобокелдигин бир кыйла күчөтөрү жазылган. Вашингтондун санкциялык чечимине Улуу Британия да кошулган. Санкцияга илинген үчүнчү өлкөлөрдөгү мунай ишканаларынын ичинде Кыргызстандагы Газпром Нефть Азия жоопкерчилиги чектелген коому менен Мунай Мырза жабык акционердик коому да бар. Эки компания тең Орусиядагы Газпром ачык акционердик коомуна таандык. Бишкектеги бир даректе жайгашкан. Мунай Мырза компаниясынын директору Айнура Абдукаримова аларга киргизилген санкциялык чараларга байланыштуу расмий комментарийди маалымат кызматы гана бере аларын, бирок ал да Орусиядагы башкы кеңсе менен макулдашкандан кийин берилерин билдирди. Учурда жаралган маселени кыргыз бийликтери менен талкуулап жатышканын кошумчалады.
Комментарий бересиңиз, пресс-служба берет го остальное, мен мындай бере албайм. Бизде только пресс-служба бере алат андай информацияны. Азыр пресс-служба даяр деп атат, пресс-релиз ошону берет. Бизде дагы материнский компания бар да, алар жумушка жаңы чыгып атышат, питерский офис. Вот алар менен консультация кылып көргөзүп по согласованию болот. Азыр мен ошентип эмесмин. Бүгүн дагы эме встречалар көп. Суроо боюнчачы азыр Нацбанк, администрация причастар чыгып атат, алар менен да жүрөбүз.
Кыргыз бийликтери салынган санкциялар жана мунай рыногун тобокелдиктерден коргоо тууралуу кандайдыр бир билдирүүлөр менен чыга элек. Орусиядагы Газпром компаниясынын сайтындагы маалыматка таянсак, Кыргызстанда ага аффилирленген бир нече ишкана бар. Газпром Кыргызстан өлкө аймагында газ жеткирүү, бөлүштүрүү, сатуу жана газ тутумдарын кеңейтүү менен алектенет. Газпром Нефть Азия ишканасы мотор майларын дүң жана чекене сатат. Ал эми Газпром Аэро Кыргызстан ишканасы болсо авиа отун жеткирүүгө адистешкен. Газпром Нефть Азия компаниясынын башынан тартып эле мурунку финансы министри Болот Абилдаев жетектейт. Муну менен катар Газпром Нефть Азияга аталышы үндөш болгон 2021-жылы түзүлгөн Газпром Нефть Азия операциялык компания деп аталган ишкана дагы бар. Учурда алардын Кыргызстан боюнча 40 мунай бекети иштейт. Муну менен катар Мунай Мырза жабык акционердик коомунда Газпром холдингине караштуу компаниялардан. Аны башында 1998-жылы Өмүрбек Бабанов түзгөн. Кийин орусиялык олигарх Муса Бажаевдин Альянс мунай компаниясына саткан. 2006-жылы дагы сатылып, Газпром нефть компаниясынын колуна өткөн. Бул компаниялардын баары тең Бишкектеги бир эле даректе, 8-чи кичи райондогу 28А үйүндө жайгашкан. Алардын ичинен эң эле күрүлдөп кирешелүү иштегени Газпром нефть Азия операциялык компания деген ишкана. Экономист Жолдош Асибалиев салынган санкцияларга карабай аталган компаниялар орус мунайын Кыргызстанга тоскоолдуксуз алып келе берерин айтат.
Все-таки Россия останется основным источником.
Орусия Кыргызстанда сатылган мунай продуктусунун негизги булагы болуп кала берет. Баа көтөрүлүшү мүмкүн. Бул Орусиянын өзүндөгү кымбаттоолорго байланыштуу болот. Орусиядан Кыргызстанга келген мунайдын агымын токтотуу такыр мүмкүн эмес. Санкциялар кирген күндө да агым келе берет. Сөз Орусиядан бүт дүйнөгө кеткен ири агымды токтотуу же кыйындатуу жөнүндө жүрүүдө. Кыргызстан Орусиянын мунай продуктусунун ири керектөөчүсү эмес. Бул компаниялар батыштагы же АКШдагы компаниялардан кандайдыр бир жабдыктарды сатып алышына экономикалык санкциялар колдонулушу мүмкүн. Андыктан Кыргызстанга таасири көп деле сезилерлик болбойт.
Влияние на Кыргызстан будет, можно сказать так, не сильно ощутимым.
Америка Кошмо Штаттары менен Евробиримдиктин өлкөлөрү 2022-жылдан бери Кыргызстандагы 10 чакты компанияларга санкцияларды салган. Алар көбүнчө өнүккөн өлкөлөрдөн жарандыкта, аскердикте багытта иштетилген кош маанидеги товарларды Орусияга өткөрүп иштеген ишканалар болчу. Салынган санкциялардан ал компаниялардын ээлери гана зыян тартпаса, калың элге түз таасири болгон эмес. Бул жолу мунай рыногунун 90% Орусияга байланыштуу болгон жана санкцияга илинген Газпромдун ири холдингден көз карандылыгы күч Кыргызстандын жалпы экономикасында олку-солку абалды жаратпайбы деген кооптонуулар бар. Экономикалык серепчи Марат Мусуралиев Орусия 2022-жылдан бери тегерек чети менен өз алдынча акча которуу системасын жана логистикалык жолдорун түзүп алууга жетишкендиктен азыркы отун энергетикалык тармагына салынган санкциялар Борбор Азия менен соода алакасына кыска мөөнөттө түздөн түз кесепет жаратпайт деп ойлойт. Бирок келечекте анын таасири Кыргызстан үчүн баары бир оор болору анык болгондуктан Бишкек мунай рыногунда альтернативдүү чечимдерди иштеп чыгышы зарыл экенин айтат.
Европа 2009-жылдан баштап Катарынан 3 энергопакет кабыл алды. Биринчиси газды, мунайды, башка мындай күйүүчү нерсенин импортту кылганда бир мамлекетке эмес минимум 3-4 мамлекетке бөлгүлө деп талап кылды. Экинчиден диверсификация не только по поставщикам, а по странам транзитерам. Үчүнчүдөн поставщиктерге Европанын ичинде магистральный жана сетевой компанияны сатып алганга тыюу салды да. Ошон үчүн бизге да мисалы Кыргызстанга тоже ушундай 3 энергопакетти кабыл алыш керек да мыйзам деңгээлинде. Эгерде мындай 3 энергопакет кабыл алсак, анда мы тоже свои риски диверсифицируем. Азыр болсо уже акыркы минимум 7 жылдан бери Газпром бизге единственный монопольный эксклюзивный поставщик. Андай болбош керек. Эң кеминде 3 поставщик болуш керек да.
Кыргызстанда мунай затына болгон 1 жылдык керектөөсү 1,400,000 тоннага жакын. Өз аймагында күйүүчү май жана газ өндүрүү дээрлик жокко эсе болгондуктан бул жаатта Орусияга толук көз каранды. Анын 90% ашууну Орусиядагы мунай заводдорунан импортолот. Экономика министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстанга күйүүчү май негизинен Орусиянын Омск, Орск, Ангарск жана Башкыртстандагы мунайды кайра иштетүүчү заводдорунан келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Окторубузду улантабыз. Жалал-Абадтын Аксы районунда 51 жаштагы аялдын өлүмүнө шек саналып күйөөсү камакка алынды. Маалыматта айтылгандай, ал аял 9 январда тез жардам кызматы аркылуу үч коргон айылдык ооруканасына денесинде күйөк ала тактары бар, эс үчүн жоготкон абалда жеткирилип, жаратынан улам ооруканада жан берген. Маркумдун жакындары мунун алдында дагы жолдошу сабап ооруканага түшкөнүн айтып жатышат. Бирок анда эч ким милицияга кабар берген эмес экен. Жалал-Абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу окуянын чоо жайына кайрылат.
9 январдан 10-уна караган түнү саат 01:30 чамасында тез жардам кызматы Аксы районунун үч коргон айылдык ооруканасына денесинде көк ала тактары бар эс үчүн жоготкон 51 жаштагы аялды жеткирген. Жаратынан улам аял эртеси каза болуп калды дейт үч коргон ооруканасынын башкы дарыгери Назира Курбанбаева.
Саат 10 күнү түнкү саат 1:40 скорый помощь менен поступление болгон. Диагнозум при поступлении острое нарушение мозгового кровообращения, мозговая кома деп поступление болгон. Давление сознания жок болгон келгенде. Комада болгон. Сразу же көрүп керектүү жардамды көрсөткөн. Анан кийин ургентный сразу реаниматолог Малаева Жумагулеге алдырып, экөө керектүү жардамды көрсөтүшкөн. Анан бирок айткандай эсеп болбогон. Эртең менен саат 9:30-9:40 чамаларында өтүп кеткен да.
Денесинде көк ала бар деп маалымат беришиптир да, ушундайбы?
Денесинде бет алдысында ооба көк алалар бар экен.
Милиция шектүү катары маркум аялдын күйөөсүн камакка алган 51 жаштагы аялдын өлүмү үй бүлө зомбулугуна байланышкан коомдогу курч көйгөйдү кайра козгоду. Бул каргашалуу окуядан 10 күндөй мурда эле катуу сабалып, анда да ооруканага жатып чыкканын маркумдун бир тууган агасы Кубатбек Мырзалиев айтып берүүдө.
Кандашымдын сөз чыкканына 30 жыл болду. Эки уул бир кыз. Окуянын башы 30-чу декабрда болуп атат. Жолдошу сабап анан мен билбеймин, укпаймын. Кичүү карындаштарыма чалып алар билет. Күйөө баламдын акесине, агасына чалат. Элимди уруп коюптур, үйдө экен, кыйналып атыптыр, больницага алып барып көрсөтүп коюңуздар дейт. Жок, эмнеге больницага барат? Мен азыр барып көрүп келдим, жакынакай эле экен дейт. Ага ошондо анан эмчеал кандашым айтат, бул жерде менин үйлөрүм бар да. Ошого айтат, больницага көрсөт, алып барып коюңуздар. Ал алып барып больницага жаткырат. Шамалчага больницага жаткырат. Жаткандан кийин иним барып жаткырган. Анан больницадан чыгып атат.
Качан чыгып атат больницадан?
Больницадан 8:00 чыгып атат. Кечинде чыгып үйгө келет. Кайра тигил мас абалында келип туруп, анан кайра сабап, ошо менен анан коми больницага түшүп атат түндө. Саат 2:00. 2:00 өткөндө. Эрте менен саат 9:00 үзүлгөн.
Маркумдун агасы ошол 30-чу декабрдагы окуя боюнча ооруканадан милицияга кабар берилбегенин, өзү алыста болгондуктан кабары болбогонун айтып жатат.
По закону больницага побой менен түшкөндөн кийин милицияга сообщение барыш керек. Ал нерсе болобу болбойбу рөлдөй, но скорее всего болсо керек. Регистрация болду болбодубу аны дагы азыр эмне деп айтыш? Замгон ал жерде менин күйөө баламдын агасы милициянын начальниги. Камалбайдын врачтары сообщениени до конца берип, ошол жер милиция подписаться кылып, күйөө баланы изолировать кылып койсо, кабар келтирип анда эмне болуп аткандан кийин. Ошентип койсо, робот тогузундагы болгон окуя болбойт эле да, адам тирүү барат эле.
Окуя тууралуу шектүүнүн жакындарынан же адвокатынан пикир алууга мүмкүн болгон жок. Шамалды сай жалпы дарыгерлик практика борборунун башкы дарыгери Манас Медерканов маркум Айжамал Мырзалимова 30-чу декабрдан 31-ине караган түнү ооруканага кайрылганын ырастады. Бейта ооруканада 8 күн дарыланган, дарыгер ооруканага сабалып келген аял тууралуу милицияга кабарлабай койгон кызматкерлеринин жоопкерчилиги караларын айтып жатат.
31 түнкү 3 ошондо 30 күнү таң атып 30-дан 31-ине караган таңга маал 3:05 история эме хирургияга түшкөн. Өзү басып эле келген, инис алып келген экен. Анан биздикилер диагнозду сотрясение головного мозга деп диагноз коюп жаткырышкан. Осмотр невропатолога болгон, осмотр кардиолога болгон, УЗИ-де болгон, чыгып 8 күн жатыптыр. Так, бирде ооба, күйөө сурду деп жазыптыр ооба.
Бул боюнча милицияга кабар бергенсиздер да?
Так, вот ошо милицияга билдиришпептир да, милицияга билдирилген эмеси жок историяда. Милицияга билдирилбей калыптыр.
А, оорукана билдирбегенби?
Оорукана өзү билдириш керек болчу. Мына бул биздин ошо медработниктердин упущениеси да. Бул боюнча разбор болот эми.
Соңку жылдары Кыргызстанда аялдарга жана балдарга каршы үрөй учурган зомбулук фактылары катталууда. Акыркы 1.5 жылда үй бүлө зомбулугунан 34 аял каза тапкан. Өткөн 2024 жылы жаш келиндер мыкаачылык менен күйөөсүнүн колунан ажал тапкан, үрөй учурган бир нече учур катталган. Зомбулуктун алдын алууга байланыштуу ички иштер органдарынын кызматкерлерине нааразычылыктар көп айтылып келет. Өткөн жылдын соңунда Бишкекте өткөн элдик курултайда дагы бул маселе көтөрүлүп, президент Жапаров балдарга, аялдарга каршы жасалган зордук зомбулукту сынга алган. Мамлекет башчы мындай көрүнүштөр үй бүлө институтун бузуп, жарандардын адилеттикке болгон ишенимин жоготорун айтып, алсыз адамдарга күч колдонуу актоого жатпай турганын билдирген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Кыргызстанда ушул жылдын май айында электр энергиясынын баасы 26 тыйынга кымбаттайт. АКШнын президенти Джо Байден Ак Үйдөн кетер алдында тышкы саясатынын жыйынтыгын чыгарды. Пакистандын коопсуздук күчтөрү дүйшөмбүдө Белужистанда 27 козголоңчуну жок кылганын билдирди. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Бишкектеги номер биринчи тергөө абагында жаткан Имамдин Ташев 13 январдан тарта ачкачылык жарыялаганын билдирди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Казакстанда жай тургундарды барымтага алган окуя 2 кишинин өлүмү менен аяктады. Дүйшөмбү күнү кечинде Актөбө шаарында белгисиз адам турак жайга кирип, андагы тургундарды барымтага алган. Дагы бир адам оор абалда ооруканага жеткирилди. Полиция кызматкерлери окуя болгон жерге жетип барып, дээрлик 3 сааттык сүйлөшүүлөрдөн кийин басып киргени айтылды. Окуя боюнча териштирүү жүрүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Интернетте тараган бул түнкү кадрларда Актөбөдөгү көчөлөрдүн бириндеги турак үйдү курчоого алган күч кызматкерлерин көрүп болот. Ушул эле тасмада үйдүн куруусунан шектүүнү бет капчан кызматкерлер кармап кеткени жүрүлгөн. Казакстандын полиция департаменти дүйшөмбү күнү кечинде Актөбө шаарында белгисиз адам турак жайга кирип, анын жашоочуларын барымтага алганы тууралуу кабар түшкөнүн маалымдады. Полиция кызматкерлери окуя болгон жерге жетип барып, дээрлик 3 сааттык сүйлөшүүлөрдөн кийин басып киргени айтылды.
Таныс болган бир айылды кепилге алганы белгилүү болду. Бул ретте күдүктү кандай да бир талаптарды койгон жок. 3 сааттык келиссөздөн кийин жана күдүктү кепилге алынган адамды босатуу тууралуу талаптарды орундоодон баш тарткан соң шабуул жасоо тууралуу шешим кабылданды. Арнайы операция натыйжасында күдүктү усталып кепилге алган айыл босатылды. Окуя болгон жерди зерделөө барысында жер төлөдө пышак жаракаты менен 2 жаштагы ата-анасы табылды.
Маалыматка караганда 2 адам алган жаратынан каза болду. 67 жаштагы аял ооруканага жетпей, 75 жаштагы эркек киши ооруканада реанимациядан чыкпай көз жумган. Аймактын саламаттык сактоо башкармалыгы окуя болгон жерде тез жардамдын 4 бригадасы иштегенин жана аман калган 40 жаштагы аял ооруканага жаткырылганын кабарлады.
Келгенден баштап реанимацияга жаткырылды. Сыяктан ем тагайындалды. Содан кийин таңертеңкисин жагдайы жалпы орточага тан. Байыл парыткан шагым жок. Бүгүн берсе сону палатага аударабыз.
Деди Актоо облустук тез жардам ооруканасынын дарыгери Азамат Турушев. 14 январга караган түнү окуя болгон Актоодөгү бул үйдө таңдан бери дарбазанын алдында спецназдын кызматкерлери нөөмөттө турушат. Тегеректе электр энергиясы өчүрүлгөн. Анын жанында жашаган тургундар Азаттыктын казак кызматынын кабарчысына дүйшөмбү күнү кечинде полиция көчөнүн баардык тургундарына үйлөрүнөн чыкпоого буйрук берген айтышты. 2 адамдын өлүмүнө айыпталган адам убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Окуянын версиясы азырынча айтыла элек. Полиция тергөө иштерин жүргүзүп жатканын кабарлады. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Соңку маалыматтарга караганда АКШнын Калифорния штатындагы өрт кырсыгынан каза болгондордун саны өзгөрүүсүз 24 киши набыт болгон, дайыны билинбей жаткан 23 киши бар. Штаттагы ири өрт 7 январда башталып, ошондон бери 10 миңден ашуун объект күйүп кетти. 180 миңдей киши коопсуз жайга көчүрүлдү. Бул штатта өрт болгон аймакка жакын жашаган кыргызстандыктар дагы бар. Алар азыр зыян тартпаганын, жашаган жерлеринде абал туруктуу экенин айтышууда. Азаттыкка алардын бири Арьет Тороев Учкай маек берди.
Арьет, саламатсызбы? Биздин билишибизче азыр сиз ушул Калифорния штатында азыр ушул өрт чыккан аймакта дүйнө азыр талкуулап атат. Лос-Анжелесте жашайт экенсиз. Ал жакта азыр абал кандай? Сиз коопсуз эле жайдасызбы?
Саламатсыздарбы? Ооба, азыр абал ушул туруктуу болуп калды. 2 күн болуп калды окшойт уже. Өрт чыккан жактан ооба, биз жакынбыз, бирок андай эле жакын эмес, где-то бир 10 чакырымдай алыспыз адан. Ал шаардын бир аз четинде болду, Токойдо. Ошого.
Сиз ал жакта эмне менен алектенесиз? Канча убакыттан бери жүрөсүз? Өзүңүз тууралуу дагы билсек.
Мен бул жака келгениме 6 айдын жүзү болду. Жана ошондой эле мен бул жакта студентмин. Вестгейт университетинде магистратура бөлүмүндө окуйм.
Ошол башынан баштасак, өрт чыккан маалда сиз аны кантип билдиңиз? Сиздерге кандайдыр бир эскертүүлөр болдубу? Куткаруу иштеринде сиздерге кандайдыр бир маалыматтар берилип турдубу?
Оо, албетте берилип турат. Бул жакта эгер ошол өрт болуп жаткан аймакка жакыныраак болсоңуз, сизге сөз телефонуңузга өрт чыгып жатат жана ушундай эле болсо эвакуация болуп жатат деген маалымат келет сизге. Ошондон билсеңиз болот, то что өрт чыгып атканын. Ошондон билдик биз. Андан кийин уже жаңылыктардан чыга баштады.
Жашаган жерди которудуңуздарбы? Азыр же ушул мурдагы эле жайыңыздарда жашап атасыздарбы?
Жок, ал бизге бир аз алысыраак болгондуктан биз которгон жокпуз, бирок ошол биз которулган аймактарды жана ошондой эле өртөнүп кеткен аймактарды баарын көрүп турдук. А биз өзүбүз жок, которулган жокпуз.
Ошол жакын аймактарда кандай иштерди жүргүзүштү? Ал жерде анан кыргызстандыктар дагы бар жогун биле алдыңыздарбы негизи эле?
Негизи эле ал жакта биздин жарандар жашабаса керек менин билишимче. Себеп дегенде биздин жарандар бул жакта шаарга жакын жерде жашайт, андай Токойдо же башка жакта негизинен жашабайт. Жана ошондой эле ал өрттөн биздин жарандар жабыр тарткан жарандар жок деп эсептейм азыр. Себеп дегенде эгер жаракат алса андан биз билмекпиз. Негизинен ошол.
Негизи ал жакта кыргызстандыктар көп элеби, анан байланышып турасыздарбы, кабардашып?
Ооба, кыргызстандыктар бул жакта да көп. Группаларыбыз бар өзүбүздүн, жана ошондой эле бир жилой комплекс бар. Ошол жакта өзүбүздүкүлөр көп. Ошол жакта бири бирибиз менен сүйлөшүп турабыз, байланышып турабыз. Группаларда эмне жаңылыктар болуп атат, кандай кырдаал болуп атат, ошол жөнүндө байланышып турабыз.
Негизинде ошол маалдагы мамлекеттик органдардын ошол эле өрттү алдын алуу дейбизби, куткаруу дейбизби, реакцияларынан сизге кандай маалыматтар болуп турду? Куткаруу иштери кандай жүрдү? Себеби эми ооба, өрттүн масштабы чоң, бирок адамдарды куткарууда эртерээк эвакуациялар болду деп атат. Сизге эмне маалым болду ошол жасалып аткан иштерден?
Бизге маалым болгону ар тараптан, мисалы алыс тараптан дагы баардык пожарный жана ушундай милиция кызматкерлери баарды келип, көчөлөрдү жабып, ошол жакын аймактардагы адамдарды эвакуация кылып, баардыгын ошондой кылышты. Себеп дегенде өрт бир эле аймакта чыккан жок да, бул төрт тараптан чыкты. Чыгыштан, батыштан ушинтип чыккан, ошол ар жактан келип биз көрүп аттык. Жолдорду жабып, пожарныйлар кызмат көргөзүп атты. Адамдарды дагы эвакуация кылып атканын өзүңүздөр деле видеодон байкасаңыздар керек, видеолор тарап атат азыр.
Уюлдук телефон аркылуу да эскертүү берилет экен да, э?
Ооба, ал сөзсүз берилет биринчи. Азыр өрт чектелди деп айтсак болот толугу менен. Бирок толук өчө элек деп айтып атышат азыр. Бул дагы где-то бир эки күнгө дагы созулат деп атышат, бирок мындай жай калыпта деп атышат. Бир топ жер күйүп кетти, ошону өчүрүү азыр бир топ эле оорубуп атат.
Анан эми интернетте айрыкча эми бул дүйнөнүн көңүл борборунан ичинде Кыргызстанда дагы айрыкча социалдык тармактарда көп талкууланып атат. Анын ичинде айрым маалыматтар туура эмес дегендер дагы чыгып атат. Ошого мындай азыр соңку кырдаал кандай болду? Азыр эми абал турукташып калдыбы? Ошол жакта сиздин көзүңүз менен бир маалымат алсак.
Ооба, негизинен жалган маалыматтар болуптур ал жерде. Биз дагы аябай таң калдык. Себеп дегенде жанагы Голливуд деген жазуунун өрттөнүп кетти деген маалымат чыкты. Ал сүрөтү дагы чыкты, керек болсо ал искусственный интеллекттин жардам менен кылынган сүрөт деп эсептейм. Жана ошондой эле бул жакта азыр абал туруктуу, бирок өрт болгон учурда көчөлөр жабылып, ушундай сыяктуу, жана ошондой эле аба ырайы жанагындай шаарды смог басып, ушул сыяктуу болду, бирок азыр туруктуу, баары жакшы.
Демек сиздин жашооңузда бир өзгөрүү болгон жок, окуу уланып атат?
Ооба, окуу уланып атат. Себеби мен окуум башка тарапта, ал шаарда эмес. Ошондуктан окуу уланып атат. Жашаган жерибизден көчкөн жокпуз, баары жакшы. Кыргызстандык жарандардан эч ким жабыр тарткан жок.
Сиз ошол өрттөнгөн аймакка балким өрттөн кийин деле бир барып көрдүңүзбү мындай? Сизге эмнелер маалым, эмнелерди көрдүңүз?
Ооба, ал жактан барып жакындан болсо да бир аз алыстан көрүнөт ал жер. Күйүп кеткен үйлөр, машиналарды көрсөтүп коет ал жактан. Ошол эч нерсеси калбай күл болуп күйүп калган.
Ал жактагы кыргыздардын катышы боюнча айтып өтсөк, көбү эмне менен алектенет? Студенттерби, иштегендерби, анан кантип жолугуп, кантип байланышып турасыздар сиздер?
Ооба, биз жакта, бул жакта доставка кылган, биздикилер негизинен доставка кылышат, жана ошондой эле тракка чыгышат, такси кылышат. Офисте иштеген дагы жакшы жакшы иштерде кызмат кылган дагы жарандарыбыз бар. Жана ошондой эле бул жакта группаларыбыз бар өзүбүздүн WhatsApp'тан, Telegram'дан. Ошол жактан байланышып турабыз, таанышып турабыз бири бирибиз менен. Мисалы менин университетинде окуган студенттердин да өзүнчө бир группасы бар, ал жактан таанышабыз. Менин специм бизнес менеджмент, бизнес айтышында, бизнес жаатында окуйм.
Бул жол менен канча кыргызстандык бар же? Андай таксан жокпу?
Таксан айта албайт экем, азыр көп негизинен эле айтсак бул шаарда.
Урматтуу арман, сизге бизге азаттыкка ушул АКШнын Калифорния штатында билим алып аткан кыргызстандык Ариет Тороев учкай маек берди. Кечки берүүлөрдү угатасыз.